Ja mä oon tehnyt siitä niin kuin tavaramerkin itselleni, että mulla on aina tärkeämpää näytettävää kuin oma itseni. Ja tämä on tietysti myös tämmöinen koulukuntaero, josta esimerkiksi Toivasen Erkin kanssa olemme taittaneet peistä lukuisia kertoja, koska Erkki taas ehdottomasti oli sitä mieltä, että pitää kuitata juttunsa omilla kasvoillaan. Ja mä taas on sitä mieltä, että mulla on tärkeämpää näytettävää kuin omat kasvot.
Mistä haluat aloittaa?
Alusta tietenkin. Mulla on semmoinen hauska, mun elämä on ollut aika paljon tämmöisiä sattumuksia. Joku sanoisi, että se on johdatusta, minäkin joskus sanon, mutta nyt puhutaan sattumuksista. Mä oon sattunut syntymään Heinolassa. Mä oon ihan helsinkiläinen, mun vanhempani on täältä, mutta vuonna 1943 silloin, kun tuli se aika, että mun piti syntyä, niin Helsingissä oli kaiken aikaa näitä ilmahälytyksiä ja niin kuin hankala äiti pelkäs. Niin hän lähti sitten vanhempiensa luo Mommilaan, jossa vaari oli asemapäällikkönä ja sitten tarkoituksena mennä synnyttämään Lahteen. Mutta sitten Lahteenkin tuli niin kuin näitä ei nyt hälytyksiä mun ymmärtääkseni, mutta kuitenkin kaikki evakuoitiin sieltä Heinolan sairaalaan. Ja näin mä oon 3 päivää elämästäni viettänyt Heinolassa, mutta kaikissa mun papereissa lukee, että mä oon syntynyt Heinolassa. Ja joka mua vähäsen harmittaa, tietysti kun mä oon niin helsinkiläinen kuin olla ja voi.
Eila-Maija Miro Lyubov kävi Helsingin suomalaista yhteiskoulua. Kiinnostus heräsi erityisesti ranskan kieleen ja kulttuuriin.
Se on aika yksioikoisesti koulusta. Tai oikeasti siihen liittyy 2 asiaa. Siihen liittyy myös mun mummoni. Mun mummoni, joka oli Pietarista kotoisin ja joka oli oppinut kotonaan, että sivistynyt tyttö osaa 2 asiaa. Soittaa pianoa ja puhua ranskaa. Nämä oli ne evästykset, mitä hän mulle antoi elämää varten omista kokemuksistaan. Ja pianohan mä kävin pianotunneilla ranskan mä otin sitten lukiossa vapaaehtoiseksi kieleksi, koska mulla oli jo englanti ja saksa ja tietysti se ruotsi. Ja sitten tämän saattoi ottaa ylimääräisenä, kun mä luin myös matematiikkaa ja fysiikkaa ja kemiaa. Eli olin semmoisella yleislinjalla SYK:ssa. Ja se koulu niin kuin panosti kaiken näköiseen henkiseen kasvuun yhtä lailla kuin opillisen tiedon lisäämiseen. Ja mulla oli aivan fantastinen ranskan kielen opettaja, joka innosti meidät kaikki, koko se ryhmä. Me käytiin iltasin niin kuin koulussa. Se oli niin kuin ranskan kielen kerho tavallaan. Ja siitä mä innostuin niin, että mä rupesin lukea ylimääräisesti ja sitten kirjoitinkin ranskan ja sitten siitä niin kuin yliopistolla. Se oli mulle itsestäänselvä, mutta ei mun vanhemmilleni. Et mun vanhemmat eli vielä semmoisessa käsityksessä, että kaikki ranskalainen oli vähän syntistä. Et Suomessa tiedettiin silloin tietysti Pigalle ja tiedettiin hajuvedet. Ja se oli vähän pinnallista ja syntistä. Ja ne ei yhtään innostuneet siitä, että mä menisin lukemaan ranskaa yliopistolle. Mutta sitten mä kutsuin tämän mun ranskan kielen opettajani meille kylään ja sanoin, että kerro nyt mun vanhemmille, että mistä on kyse, kun puhutaan romaanisesta filologiasta. Ja hän vakuutti heidät ja näin mä olin aika ahkera opiskelija. Ja mä myös Helsingissä ollessani, vaikka en ollut valmistunutkaan vielä, niin olin opettajana sekä ranskalaisella koululla. Mulla oli tämmöinen alaluokka, jota opetettiin ranskan kielellä. Ja sitten mulla oli Karjalan yhteiskoulun lukio.
Anteeksi, ikään kuin sä olisit ranskalainen.
Ikään kuin olisin ranskalainen. Ja kaikki tunsivat mut niin kuin Mademoiselle Saksaa. Siis se oli niin kuin, ei mikään Saksa kuin Saksaa. Se oli jotenkin aika hauskaa. Kunnes eräänä päivänä tuli rehtori Anttila luokkaan. Ne oli jotain asiaa mulle ja hän rupesi puhumaan suomea. Ja kaikki oppilaat niin kuin oli suu auki, että mitä, osaako toi suomea. Se oli aika hauskaa aikaa. Kaikki tämä sitten tietysti jäi, kun tuli tämä niin kuin kaiken nielevä rakkaus siihen kohtaan.
Kielitaito poiki mielenkiintoisen työtehtävän.
Ulkoministeriö oli palkannut mut Le Mondin toimittajan tulkiksi, jonka toimittajan oli määrä tehdä Lapista iso juttu Le Mondiin. Ja niin me lähdettiin kohti Rovaniemeä tämän toimittajan kanssa, ja ensimmäisiä haastateltavia oli Oula Näkkäläjärvi, joka siinä vaiheessa oli vasta valmistunut juristi. Ja hän kantoi tätä titteliä ensimmäinen saamelainen juristi. Toisin sanoen häntä haastateltiin tässä ominaisuudessa, ja siitä se jotenkin lähti. Ja sitten mulla oli, niin kuin mä sanoin, opinnot pahasti kesken, niin mä päätin, että jos mä saan, mulla oli semmoinen murheenkryyni siellä opintojen joukossa, ei ranskaan liittyvä, vaan latinaan liittyvä. Eli latinan pro exercitio oli semmoinen, jota kävin suorittamassa useamman kerran ennen kuin se sitten meni läpi. Ja sitten kun mä päätin, että jos se nyt menee läpi, niin sitten mä muutan Rovaniemelle. Ja se meni läpi. Ja mä nyt tietysti tässä iässä niin kuin harmittaa, mutta mähän lähdin siltä istumalta sitten Rovaniemelle. En mä ajatellut, että Karjalan yhteiskoulussa oli yksi lukio, joka jäi kevääksi ilman opettajaa.
Miksi harmittaa?
Sen takia, että ei niin saisi tehdä ihmisille, että mä ajattelen nyt sitä abiluokkaa esimerkiksi, joka jäi sinne vaille kaitsijaa, että ei se ole reilua. Että olisi pitänyt tietysti odottaa vielä se puoli vuotta ja lähteä sitten vasta syksyllä, mutta siinä vaiheessa mä olin vähän päälle 20, niin ei sen elämä oli aika niin kuin tämmöistä asiat nieli sisäänsä, että tämä rakkaus voitti kaiken muun. En ajatellut, niin kuin osannutkaan ajatella mitenkään järkevästi.
No millaista oli Rovaniemellä?
Erilaista verrattuna Helsinkiin. Tietysti siellä oli hyvin pienet piirit. Ja Oula tunsi niin kuin suunnilleen kaikki ihmiset. Ei se meidän rakkaustarina niin kuin kaikkien hyväksyntää suinkaan saanut alkuun, koska Oula oli silloin vielä naimisissa, ja se herätti tietysti pahennusta. Mutta kyllä he sitten vähitellen mutkin hyväksyivät sinne.
Sattumoisin Yleisradio oli tuohon aikaan perustamassa aluetoimitusta Rovaniemelle.
Jukka Häyrinen, joka oli näitä, uskaltaisin sanoa, Einois Revon luottotoimittajia, niin Jukalle oli annettu tehtäväksi perustaa Lappiin alueuutiset. Ja hän etsi sieltä sitten potentiaalisia toimittajia. Ja mä kuulun siihen tuttavapiiriin, niin hän rupesi mua tenttaamaan, että minkälaisia arvosanoja mä oon saanut ylioppilaskirjoituksissa, ja vähän niin kuin keskustelut oli vähän semmoista, että siinä mittailtiin mun yleissivistystä. Sitten hän ilmiselvästi päätti, että kyllä toi tyttö pärjää, ja palkkasi mut sinne. Ensin mä tein pidempiä ohjelmia, mutta sitten kun uutiset alkoi, niin mä olin pelkästään uutisissa. Ja se oli hirveän riemullista aikaa, koska siinä tehtiin kaiken aikaa uutta ja niin kuin etsittiin kuulijoita. Ja niitä löytyi. Se oli mun ehkä kaikkein rakkain muistoni siltä ajalta on, kun Jukka Häyrinen oli päättänyt, että me kokeillaan tämmöistä yöradioa. Että soitetaan levyjä ja jutustellaan. Siis tämä kuitenkin oli 60-luvun puolivälissä, että ei ollut yhtään kulunut ajatus vielä. Eikö niin? Ja niin oli munkin vuoro, että mulla oli yksi yö, jonka mä vedin. Kaiken näköistä siis semmoisille ihmisille, jotka on töissä, eikö niin, että sairaanhoitajille ja poliiseille ja kaikille mahdollisille yötyöläisille osoitettu. Ja yhtäkkiä soi studion ovikello ja meidän äänitarkkailija meni avaamaan, niin se oli päivystävä poliisipartio, joka oli käynyt jollain kioskilla ostamassa jotain hampurilaisia tai mitä sieltä saikaan. Ja toi niin kuin toimittajalle ja äänitarkkailijat, että jaksatte koko yön.
Ai joo.
Se oli niin kuin jotenkin aivan fantastinen. Että se löysi kuulijansa kyllä niin kuin hyvin nopeasti se Lapin radio.
Tuntuma toimittajan työhön oli saatu. Pian oli aika palata takaisin etelään.
No sitten tämän alueuutisten lisäksi niin me tehtiin myös valtakunnan uutisiin juttuja. Eli mä tein radiouutisiin ja myös TV-uutisiin. Ja sitten oli käytäntö oli se, että sitten kesäksi mentiin kesätoimittajaksi muutamaksi viikoksi tai kuukaudeksi. Mä olin ensimmäisenä kesänä radiouutisissa ja toisena kesänä TV-uutisissa.
Siis Helsingissä?
Ja nimenomaan Helsingissä. Ja kun mulle sitten TV-uutisista ehdotettiin, että mä syksyllä jatkaisin, niin mä ajattelin, että hyvä, että nyt mulla on siis tilaisuus viedä ne opinnot loppuun. Multa puuttuu enää gradu ja mä ajattelin, että kyllähän se tuossa syntyy töitten ohella, noin vaan. Joka luonnollisesti oli ihan väärä kuvitelma, ei se syntynyt. Mutta siitä mä sitten juurruin TV-uutisiin. Ja sitten valitettavasti tuli semmoinen vaihe, että mun sekä äitini että mummoni kuolivat ja mulle jäi hoidettavaksi mun 84-vuotias isoisäni ja 15-vuotias veljeni. Mä en voinut lähteä Rovaniemelle sitten niinku, mä en voinut jättää heitä oman onnensa nojaan tänne, enkä myöskään viedä heitä sinne, se olisi ollut liikaa. Ja sitten se tietysti niinku pidempi oleskelu täällä. Oula ei halunnut tulla Helsinkiin, Lappi on hänen paikkansa, niin se sitten merkitsi sen avioliiton päättymistä valitettavasti.
TV-uutisissa silloin 60-luvun lopulla, millaista se oli?
Mä jotenkin luiskahdin sinne niin kuin kalaveteen. Se oli niin kuin innovatiivista. Ihmiset pitivät toisistaan, paitsi työstään, niin myös toisistaan. Eli meille syntyi ikään kuin semmoinen perheyhteisö sinne. En mä osaa sitä paremmin kuvata. Me tiedettiin toistemme myös privaattiasioista. Me tunnettiin toistemme puolisoita. Me elettiin niille, joilla oli lapsia, niin niiden lasten metkut. Ja se oli hirveän kiva, mutta ennen muuta se mieletön intohimo siihen työhön. Et siellä ei laskettu, ei työtunteja, ei niin kuin tehtiin, koska se oli palkitsevaa, se oli tosi kivaa. Mä ajattelen nyt lähinnä esimerkiksi jotain Apollon matkaa kuuhun.
Mutta vielä ei mitään tarkempaa tietoa ole ainakaan siitä, milloin luukku avautuu ja milloin lopultakin ensimmäinen askel kuun pinnalla otetaan.
Me oltiin koko toimitus siellä vuorokauden ympäri töissä. Ei vaan ne, jotka oli ruudussa, vaan kaikki me muut. Mullakin oli tehtävä hakea printtejä ja viedä studioon. Et kun mä olin kotimaan reporteri, niin ei mulla muuta työtä voinut olla. Mutta sekin riitti, koska se oli semmoista yhteisöllistä tekemistä. Mä koin olevani ihan tärkeä lenkki siinä koko prosessissa.
Saimme juuri kuulla, että tuo rakettien käynnistys on lykkääntynyt muutamalla minuutilla.
Ja mä niin kuin muistan sen, että ihmiset, meillä oli toimituksessa yksi siinä niin kuin kokousnurkkauksessa yksi sohva. Niin sillä sohvalla nukkui kaikki jonkun tunnin välillä, jos silloin kun sohva sattuu olemaan vapaana. Et ihmiset pani itsensä likoon ihan kokonaan. Ja semmoista. Se oli se suuri henki, jonka takia mä viihdyin hirveän hyvin TV-uutisissa.
Kello 20.53 Suomen aikaa kuusta nouseva komentomoduuli muutettiin lähes tarkkaan ympyrän muotoiselle radalle.
Mä muistan, että siellä kuustudiossa ei naisia tainu olla näkyvillä.
Ei naisia muutenkaan ollut siihen aikaan toimituksessa kuin ihan muutama. Kun mä tulin, niin oli Liisa Laine. Sitten kesätoimittajina kävi jossain, siis esimerkiksi Jertta Ruus, jonka kanssa mä tein yhteistyötä jonkin verran. Mutta muuten naiset oli ehdoton vähemmistö siellä toimittajapuolella.
Millaisia juttuja sitten jatkoit? Millaisia aloit tehdä?
Mä olin kotimaan reporteri. Että mä tein kaikenlaista, mikä siihen kuuluu aasta ööhön.
Politiikkaa, taloutta?
Ei. Politiikan toimittajat oli erikseen. Ja taloustoimittajat oli erikseen. Et tämä oli niinku rajattu. Ja ulkomaan toimitus oli erikseen. Ja sitten loppu, mikä kotimaassa tapahtui, niin se oli sitten kotimaan reportereiden. Ja mulle aika varhaisessa vaiheessa mä olin niin kiinnostunut kulttuurista, että mä tarjosin tämmöisiä aiheita. Ja niillehän tietysti näille jutuillekin syntyi nimitys. Niitä kutsuttiin huuhaajutuiksi.
Ja mä ajattelin, kulttuuri oli huuhaata.
Nimenomaan. Mutta mua se ei haitannut, koska mä ajattelin, että ihan sama millä nimellä kutsutte, kun nämä tärkeät asiat saadaan kerrotuksi. No silloin mä tajusin sen, että ihmisen elämään kuuluu paljon muuta kuin politiikka ja talous. Et normaalin tavallisen ihmisen elämään kuuluu kirjat tai elokuvat tai musiikki tai nämä henkisen puolen asiat. Ja ne on ihan yhtä tärkeitä sitten ja niitä kuuluu pitää esille samalla lailla kuin muutakin tätä yhteiskunnallista vaikuttamista.
Minkä kulttuurin alan tunsit omimmaksi?
Musiikki on ehdottomasti ollut mun erikoisalani, että mä olen, kun mä oon itse soittanut pianoa, mä oon niin kuin klassisesta musiikista ollut aina kiinnostunut. Ja sit mä oon aina rakastanut laulutaidetta. Mun mummo ja vaari lauloi venäläisiä romansseja silloin, kun mä olin pikkutyttö kotona. Ja niin kuin laulutaide ja sitä kautta sitten opera. Sitten tietysti kun mä opiskelin sitä draamakirjallisuutta, niin mä kävin hirveästi teatterissa. Ja sitä kautta sitten teatterista tuli läheinen. Ja kun teatteri on läheinen ja laulutaide on läheinen, niin silloin on tietysti myös opera hyvin läheinen.
Ootko itse laulanut?
Olenhan mä kuoroissa laulanut ja SYK on näissä eri riennoissa, mutta en mä niin kuin yksin ole laulanut.
Miro Ljubovin tehtäväksi tuli hoitaa Suomeen saapuvien valtiovierailujen selostaminen. Mutta kerran, kun Moskovan kirjeenvaihtaja oli telonut jalkansa, Eila-Maija passitettiin mukaan Kekkosen matkalle Moskovaan.
Illan suussa Kremlissä käydyt viralliset neuvottelut kestivät otaksuttua kauemmin, liki 2 tuntia. Neuvotteluissa kansainvälinen yleiskuva nähtiin huolestuttavana. Sitä vastoin Suomen ja Neuvostoliiton suhteet todettiin moitteettomiksi ja Suomen ja Neuvostoliiton kansantaloudet toisilleen tärkeiksi. Neuvottelujen jälkeen kerrottiin, että kansainvälistä tilaa käsiteltäessä presidentti Brezhnevin sävy oli hyvin vakava. Neuvotteluissa osapuolet totesivat aseistariisuntakysymykset alueeksi, joka on molemmille osapuolille yhteinen. Sekä Suomen että Neuvostoliiton aloitteiden todettiin edistäneen aseistariisuntaa. Suomen panokselle Neuvostoliiton johto antoi paljon painoa.
Se oli aikamoista tekemistä ja sitten tähän valtiovierailuun liittyi vielä osio Baku. Me oltiin Azerbaidžanissa ja presidentti Kekkonen kävi kalastamassa. Ja muu lehdistö niin kuin vietti vapaa-aikaa ja me tehtiin töitä, että Yleisradion historian ensimmäinen suora yhteys Bakusta Helsinkiin oli silloin sen vierailun aikana.
Bakuun tutustumisen jälkeen presidentti Kekkonen tapasi Azerbaidžanin korkeinta johtoa korkeimman neuvoston palatsissa. Valtuuskuntaa johti maan kommunistisen puolueen pääsihteeri Geydar Aliyev, seurassaan presidentti Kurban Halilov ja pääministeri Ali Ibrahimov. Keskustelun yhteydessä presidentti Kekkonen totesi, että Suomen ja Azerbaidžanin välistä kauppaa ja kulttuurivaihtoa tulisi nykyisestään kehittää. Siihen on varmasti varaa, lisäsi Kekkonen. Presidentti myös sanaili hyvän tullisena illalla alkaneesta kalastusmatkastaan ja kuunteli kiinnostuneena pääsihteeri Alijevin selostusta Azerbaidžanin kehityksestä nykyaikaiseksi maatalous- ja öljyvaltioksi.
Sitten ikään kuin kylkiäisenä nämä kuninkaalliset selostukset. Eli ne jotenkin niin kuin liitettiin yhteen, että kun se osaa niin kuin hoitaa valtiovierailuita, niin se osaa varmaan myös kaikki kuninkaalliset. Ja mun täytyy sanoa, että siinä oli opettelemista, mutta sitä linjaa mä oon jatkanut koko urani ja se on ollut hyvin antoisaa.
Mistä se alkoi?
Ensimmäinen oli Ruotsin vanhan kuninkaan, Gustav VI Adolfin hautajaiset. Kun mä osasin ruotsia, niin ajateltiin, että mä pärjään siinä selostuksessa. Me selostettiin kahdella kielellä, minä suomeksi ja Astrid Gartz ruotsiksi. Ja se meni hyvin. Ja siitä se sitten jatkui.
Hän lausui ääneen arkkipiispan jälkeen vihkivalan.
Ja jo 70-luvulla me tehtiin Toivasen Erkin kanssa yhteistyötä näiden kuninkaallisten kanssa ja selostimme esimerkiksi prinsessa Annen ja Mark Phillipsin häät. Ja sitten 80-luvulla prinssi Charlesin ja Dianan häät.
Tämä on se teatraalisin hetki tässä Jumalan palveluksessa.
Ja niin kuin huomaatte, Walesin prinsessa on paljastanut kasvonsa.
Sehän ei ole ihan mikä tehtävä tahansa selostaa esimerkiksi kuninkaallisia häitä, jotka kestää monta tuntia. Täytyy olla hyvin tarkkana. Sulla on tästä kokemusta ihan kantapään kautta.
No joo, on. Siis pitää olla tosi tarkkana. Pienikin lapsus, sitä ei itse edes huomaa, että sanoi jotain väärin, kun tunti toisensa jälkeen niin kuin selostaa. Mutta näitä lapsuksia on ollut ja niitä on kyllä sitten huomioitu lehdistössä ja muutenkin. Ja mä ihan ilomielin tunnustan, että tämmöisiä on sattunut.
Joskus huomautettiin, että sä sekoitit hautajaiset ja häät.
Joo, tämä valitettava totuus on tapahtunut. Mä en itse ole sitä tajunnut, mutta oli ollut just Tanskan kuninkaalliset häät ja Espanjan kuninkaalliset häät. Ja sitten Monakon ruhtinas Renier kuoli. Ja mä siihen sit samaan putkeen selostin ne hautajaiset. Ja mä olen kuulemma yhdessä kohdassa sanonut, että puhunut hääväestä, kun olisi pitänyt puhua hautajaisväestä tietenkin. Espanjan kuningasta olen kutsunut myös Don Carlosiksi, johtuen varmaan tästä oopperasta, eikö niin, että niin kuin nimet menee vähän sekaisin. Ja myös sen, että mä tuon prinsessa Victorian häiden illallisia odotellessa niin selostin ja siellä oli sitten maan ulkoministeri, jonka ihan varmasti tiesin, että hän on Carl Bildt, mutta olenpa sanonut Olof Palme varmuuden vuoksi, eikö niin? Mutta tällaisesta tulee onneksi heti palautetta ja sitten se ei ole ollut mitenkään johdonmukainen koko selostuksen läpi, vaan on just tämmöisiä pieniä lapsuksia, joita sattuu, mutta niitäkään ei tietysti pitäisi sattua. Joo, siis tähänhän täytyy sanoa, että mä en missään tapauksessa ole monarkisti, että mulle tämä meidän Suomen malli sopii oikein hyvin. Mutta mun on pakko myöntää, että kyllä monarkioissa on omat puolensa. Ja se ehkä, minkä mä oon itse havainnut, on se turvallisuuden tunne, minkä monarkia tuo maahan.
Kun kuningatar Elisabeth vieraili Suomessa, niin monarkia villitsi tasavallan. Helsingin kauppatorilla oli tungosta.
Mitä ihmettä tuo on? Vai ei ole?
Siis kaikki tietävät, että meillä on tän ja tän niminen kuningas kotimaassa ja myös ulkomailla. Ja se luo semmoisen tietyn vakauden ja varmuuden ja turvallisuuden tämän maan kansalaisille. Ja sitten se, että kuinka paljon se nyt sitten tämmöinen hovin pitäminen oikeasti maksaa, niin siitähän on vaikka minkälaisia laskelmia. Mutta mä itse luotan semmoiseen hollantilaiseen tutkijaan, joka on katsonut, että se ei per kansalainen. Tietysti täytyy ottaa huomioon, että Englannissa on yli 50 miljoonaa kansalaista, että siellä esimerkiksi monarkia maksaa muutaman euron vuodessa per kansalainen.
Minä kun olen horoskooppi-ihminen, niin mä tiedän hyvin tarkkaan, hän on nimittäin skorpioniluonne.
Entä ja
Elisabeth on härkäluonne, ja minä olen härkä myöskin.
Ai jaha.
Joo, ja ne käyttäytyy korrektisti. Ja muutenkin ovat sellaisia, niin kuin sanotaan, rakastavat ihmisiä, lämpimiä ihmisiä. Ja juuri Elisabeth on sellainen. Ja juuri luin naisten lehdestä, että hän jos suuttuukin, hän ei näytä sitä koskaan ulos. Ainoastaan silmistä huomaa, että hän viilenee, katse viilee tuolla tavalla. Mutta muuten erittäin korrekti ja hieno. Oikein miellyttävä. Mä olin just ihan tässä lähellä.
Mutta se tänä päivänä, paitsi tämä varmuuden vakauden tunne, niin se on myös ihan mieletön PR-kortti. Että kun kuninkaalliset liikkuvat maailmalla, niin se yleensä siihen kiinnitetään huomiota. Sen sijaan, jos ei tarvitse ajatella kuin itseään, niin kuka se olikaan Norjan pääministeri tällä hetkellä? Tai kuka se onkaan Tanskan pääministeri tällä hetkellä? Eikä tarvitse mennä kuin Ruotsiin, niin kun on vaihtunut ministerit, niin ennen kuin ne oppii uudelleen, niin siinä on aikamoinen työ. Sen sijaan me tiedetään ihan tarkkaan nämä kuninkaalliset.
80-luku toi mainostelevisiolle uutiset. Yle vastasi haasteeseen muun muassa satsaamalla kulttuuriin.
Mulle silloin tarjottiin mahdollisuutta ryhtyä tekemään pelkästään kulttuuria. Eli vuonna 1983 mut nimitettiin Yleisradion TV-uutisten kulttuuritoimittajaksi. Ja siitä alkoi tietysti täysin toisenlainen elämä. Enää ei tarvinnut miettiä komiteamietintöjä ja tulipaloja ja öljyvahinkoja ja satovahinkoja ja erilaista, mitä siihen asti oli joutunut raportoimaan. Vaan nyt mä saatoin keskittyä siihen alueeseen, jota mä sydämestäni rakastin.
Se oli aika etuoikeutettua, eikö niin?
Joo, mä koin sen hyvin etuoikeutetuksi. Siis ehkä se jollekin muulle ei ollut niin, miten mä sanoisin, glamuröösi nimitys kuin mulle itselleni, koska se oli mulle niin hirveän tärkeä alue.
Puhuttiinko silloinkin 80-luvulla ja 90-luvulla huuhaajutuista?
Ei onneksi. Sitten uutistyön ohessa mä tein myös tämmöisiä pidempiä puolen tunnin reportaasiohjelmia ja nimenomaan silloin musiikista. Mä matkustin RSO:n kanssa, tein heidän Australian matkastaan puolen tunnin ohjelman. Mä matkustin Kansallisoopperan kanssa, tein ohjelmaa Los Angelesissa, kun Kullervo-ooppera sai kantaesityksensä.
Aja poika maailman tunruilla. Oli matkansa määrä vailla.
Kyllä varmaan se kaikkein antoisin on ollut just tää Los Angelesin Kullervo, koska siihen liittyi se, että Olli Sallinen oli säveltänyt tämän oopperan, jotta se olisi ollut uuden oopperatalon avajaiskantaesitys. Mutta kun uuden talon tuleminen venyi, niin oopperan johto päätti, että kun vierailukutsu oli tullut Los Angelesiin oopperaan, jonka johtajana oli silloin Placido Domingo, niin sinne mennään ja esitetään se Kullervo siellä. Ja sitten tietysti herätti sitten erinäköistä keskustelua Suomessa, että onko tämä oikea tapa vai ei, mutta näin kuitenkin päätettiin tehdä.
Mies nuori ja kopea ja ajopelin nopea.
Ja sitten siihen liittyy oleellisena se, että silloinen Helsingin Sanomien arvostelija Seppo Heikin Heimo, legendaarinen kollega, ryttäsi sen oopperan niin kuin tapansa mukaan. Ja muut oli aika haltioissaan siitä operasta, että siinä oli ihana vastakkainasettelu myös ohjelmaa ajatellen. Seppo kertoi mullekin haastattelussa, että tämä ei ole mistään kotoisin. Ja sitten joku Esa-Pekka Salonen niin kuin sanoi, että tämä on ehkä parasta Sallista, mitä ollaan kuultu, erilaista, mutta parasta. Ja mä tein myös henkilökuvia. Tein henkilökuvan Jorma Hynnisestä.
Minun syntymäkotini oli tämän järven rannalla, tuolla noin 3 kilometrin päässä.
Mä koin sen jotenkin kauhean stimuloivaksi, että tämän hektisen uutistyön lisäksi vastapainoksi mulla oli mahdollisuus keskittyä jokuun vähän pidempään.
Myös Sevettijärven hautausmaan ristit kertovat selvää kieltään Kolttaheimon uskonnollisesta perinnöstä ja samalla myös kolttien historiasta. Jo hautaristien sukunimet osoittavat, että Kolttaheimo ei ole kauaakaan ollut suomalaisen kulttuurin vaikutuspiirissä.
Ja nyt me olemme saaneet tänne studioomme, tänne Porin studioon, televisiouutisten kulttuuritoimittajan Ilma ja Miro Lyypofin, tervetuloa.
Kiitos.
Sinä olit tullut tänne Poriin nimenomaanko pelkästään ja vain tämän musiikaalin takia?
No ehkä ei pelkästään. Kyllähän tietysti TV-uutisilla on tarkoitus esittää tai antaa jonkinlainen poikkikuva koko Porin jätsistä, mutta onhan tämä musiikaali tänä vuonna se ykköstä. Mulla oli pienet lapset silloin, jotka on syntyneet 70-luvun puolivälissä. Ja mulle se, kun illalla oli kotona lasten kanssa tietysti, niin sitä aikaa mä hyödynsin näiden reportaasien ja muiden suunnitteluun ja purkamiseen, tekemiseen. Se oli hirveä kivaa.
Miten perhe otti sinun työsi?
No silloin, kun mä menin Aleksi Miro Lyybovin kanssa naimisiin, niin se oli, mä olin jo uutistoimittaja, eli hän tiesi mitä pakettiin kuuluu. Pakettiin kuului vaimo, jolla on työ, jossa on 3 päivää töitä ja 3 päivää vapaata, mutta ne työpäivät oli 12-tuntisia. Eli periaatteessa niinä päivinä oli selvä, että hän hoiti lapset. Ja sitten taas kun mulla oli vapaapäiviä, niin sitten kun mä olin saanut niin kuin perheen nukkumaan tai lapset nukkumaan, niin silloin mä saatoin hyödyntää tätä aikaa työntekoon. Mä tykkäsin siitä, ei se ollut niin kuin töitä, se oli niin kuin harrastus tavallaan.
Olet tehnyt koko urasi Yleisradion TV-palveluksessa, TVn ja radion palveluksessa. Onko tehnyt mieli joskus vaihtaa työpaikkaa?
Ei todellakaan. Mä oon ollut vuoden TV:n musiikkitoimituksessa niin kuin vaihdossa tavallaan tai sijaisena siellä. Mä palasin ilomielin takaisin uutisiin. Minkä takia se on tuntunut aina niin uudelta ja kiehtovalta työpaikalta on se, että se tekniikka on edennyt niin kovaa vauhtia. Kun mä aloitin TV-uutisissa tekemisen, niin silloin tallennettiin mustavalkoiselle filmille. Aina joutui odottamaan, että filmit kehitetään ja sitten vasta saattoi niin kuin ruveta katsomaan, että mitä on jäänyt jälkeen. Ja mustavalkoinen filmi, Rovaniemellä vielä ei ollut edes semmoista kameraa, johon sai niin kuin yhdistettyä äänen. Eli oli niin kuin mykkäkameroita. Mutta mä keksin sen, että mä otan Nagralla äänitehosteita, että kun presidentti Kekkonen saapui helikopterilla, niin mä otin sitä helikopterin pörräystä sitten, ja sitten se yhdistettiin Helsingissä tähän kuvaan, ja vaikutti siltä niin kuin Rovaniemelläkin olisi ollut äänikamera. Mutta sitten tietysti Helsingissä tämä ei ollut enää ongelma, mutta tämä mustavalkoinen filmi, josta siirryttiin yhtäkkiä värifilmiin, joka oli uusi ja kiehtova maailma tietysti TV-tekijälle, jossa kuva on oleellinen osa, niin se oli avasi ihan toisenlaisia mahdollisuuksia. Enää ei tarvinnut kertoa, minkä väristä maalauksesta on kyse. Kaikki saattavat itse nähdä tai mitä rouvalla oli päällään. Kaikki näkivät sen, ei ollut syytä. Sitten alkoi niin kuin sähköistyä tämä tekniikka. Ja koko ajan se on nopeutunut. Kun me aloitin nämä työt, niin meillä oli aina kolmihenkinen kuvausryhmä. Oli kuvaaja, äänittäjä ja assistentti. Sitten 80-luvulla muistaakseni alkoi assistentit hävitä. Ja 90-luvulla oli kyllä vielä äänittäjät, mutta alkoi tulla näitä kameroita, jossa ääni on automaattinen. Äänen taso siinä jonkin verran niin kuin häviää tai kärsii, mutta uutisjutuissa sitä ääntä niin korkeatasoisena ei välttämättä kaivattu. Et sinänsä se on ollut kiehtova työpaikka ihan loppuun asti. Siellä on tapahtunut kaiken aikaa tällä tekniikan puolella, joka pitää sen vireyden yllä. Sitten tietysti täytyy muistaa, että tietokoneet tuli. Että siinä, missä ensin tehtiin kalkkeripaperin kanssa juttuja, että ohjaaja sai oman paperinsa ja juontaja omansa ja toimittaja omansa, niin tietokoneet mullisti sen kaiken. Kiehtovaa alusta loppuun. En päivääkään en olisi halunnut olla muualla.
Eila-Maija pääsi eläkkeelle 60-vuotiaana vuonna 2003. Hänellä on kaksi lasta, Aleksandra ja Anton. Aluksi hän teki lähetyksiä Klassikradioon, sitten tuli muuta tekemistä.
Tyttäreni sai ensimmäisen lapsensa ja musta tuli mummo. Ja sit mä jätin kaiken työnteon, mä oon vaan mummoillut siitä lähtien. Ja näitä lapsia on sit siunaantunut enemmän, eli mulla on kolme lapsen lasta. Nikolai, Aleksei, Matvei. Ja mun on pakko sanoa, että se on niin suuri lahja, minkä tässä muodossa saa. Ei ole vastuuta sillä lailla, kun ainoastaan sillä hetkellä, kun heidän kanssaan on. Mutta kuitenkin kaikki se riemu. Mä oon tässä miettinyt, että miten on mahdollista, että ihminen oppii kielen. Kuin suomen kielen voi oppia tosta vaan. Kuin sieltä tulee valmiita lauseita. Tosta vaan. Siis se on ihan mieletön ihme.
Kun Helsingissä menet johonkin kulttuuritilaisuuteen, Mihin yleensä menet?
Nyt mun pakko sanoa yksi asia. Tämä on aika inhottava sanoa, mutta mä sanon kuitenkin, että kun on työkseen tehnyt kulttuuria ja kun mä jäin eläkkeelle, niin joka kerta kun mä menin johonkin kulttuuritilaisuuteen, konserttiin, mihin tahansa, se tuntui työltä. Ja sit niin kun mulla meni monta vuotta ennen kuin siihen palasi tämmöinen pelkkä elämyksen ilo. Niin, että mä en joka kerta ajatellut, hei, kamera käyntiin nyt. Siis se oli niin iskostunut, että ensimmäiseksi mä pääsin niin kuin irti siitä, kun mä luin kirjoja. Että en miettinyt, että mitä tästä kirjasta niin kuin pitäisi kertoa tai mitä kysyä sen tekijältä. Mutta se oli raivostuttava semmoinen tarra kiinni, joka ei millään tahtonut lähteä pois. Et vasta nyt mä oon löytänyt sen niin kuin kulttuurista nauttimisen ilon pelkästään. Siis et nyt en enää ajattele töitä. Nyt voin mennä konseptiin ja nauttia siitä ja eikä tarvitse miettiä, että nopeasti toimitukseen ja juttu ulos.
Asut oopperan lähellä ja Finlandia-talon ja musiikkitalon ja elokuvateatterita täällä ei Töölössä enää ole.
Ei ole. Hyvin tarkoituksella asun muuten näitä, mä asun niin lähellä näitä taloja, että en kehtaa ottaa taksia mennäkseni oopperaan tai musiikkitalolle.
Viehtymys Mirolyubov-sukunimeen sai Eila-Maijan pitämään sen, vaikka toinenkin avioliitto päättyi eroon.
Ja varsinkin kun tietää, että tämä Mirolyubov tai Miraljubov tarkoittaa venäjässä, se tarkoittaa jotain. Mir on rauha ja Ljubov on rakkaus, eli rauhaa rakastava. Se on niin kaunis sukunimenä, että mä ajattelin, että toivon olevani sen arvoinen kantaja. Ja niin mä oon siitä lähtien ollut Miraljubov ja tai Mirolyubov, niin kuin me sanotaan ihan suomalaisittain. Ja voi tietysti kuvitella, että on saanut mitä erilaisimmilla nimillä postia. Että yleisin väännös on tämä Mirolyubov, mutta mitä kummallisinta. Että paras niistä on kirjekuori, jossa luki kulttuuritoimittaja, jolla on vaikea sukunimi. Tuli perille. Vielä tästä venäläisestä sukunimestä, niin mä oon aina kuvitellut, että se aika niin kuin tässä maassa, jolloin niin kuin aktiivisesti vieroksuttiin venäläisyyttä, niin olisi jo takanapäin, mutta ei se kyllä ole. Eli mä oon itse saanut sen kokea töissä, en toimituksen tai esimiesten taholta, mutta yleisön taholta, että sinne on tullut postikortteja, jos on sanottu, että pankaa se ryssä pois. Ja yhtä lailla mun lapseni on koulussa. Edelleen heitä on ryssitelty. Niin, vahvana se elää pinnan alla, vaikka sitä ei niin kuin arkielämässä muuten huomaa.